Areena. Gazan tulitauko on osoittautunut varsin hauraaksi. Osapuolet syyttelevät toisiaan ja näyttää, että siellä tarvittaisiin rauhanturvaajia. Lisäksi erilaiset Hamasin sisäiset ja ulkopuoliset ryhmittymät hämmentävät tilannetta. Otetaan kohta yhteys Lähi-idän toimittajaamme ja kysytään sitten asiantuntijoilta, miltä tilanne nyt vaikuttaa. Samalla kun luottamus julkiseen terveydenhoitoon rapautuu ja hoitojonot kasvavat, moni suomalainen kiinnostuu erilaisista terveysvakuutuksista. Ja ne eivät olekaan mitään halpaa lystiä. Hinta on noussut muutamissa tapauksissa jopa 400 euroa vuodessa. Lisäksi Ykkösaamussa kuullaan tänään Japanin uudesta pääministeristä ja vaarallisista aineista. Studiossa Mari Sarolahti, oikein hyvää huomenta. Aluksi siis käännämme katseen Lähi-itään. Gazan aselevon alettua kymmeniä ihmisiä on kuollut Hamasin ja kilpailevien aseistautuneiden ryhmien välisissä yhteenotoissa. Aseistautuneiden ryhmien uhka on jopa vahvistanut Hamasin asemaa palestiinalaisten silmissä. Itä-Jerusalemissa oleva toimittajamme Vilma Romsi kertoo nyt tarkemmin aselevon tilanteesta.
Aselepo on tosiaan rakoillut viikonloppuna, eli ensin Israelin armeija sanoi, että Hamasin taistelijat olivat tulittaneet kohti sen joukkoja Rafahissa Etelä-Gaasassa. Hamas puolestaan sanoi, että tämä yhteenotto tapahtui Israelin kontrolloimalla alueella ja että kyseessä olisi jokin toinen aseryhmä. Joka tapauksessa Israel vastasi tähän ilmaiskuilla. Nyt tilanne on taas jokseenkin rauhoittunut. Täällä on tilannetta kiristänyt myös se, että Hamas ei ole vielä palauttanut kaikkien panttivankien ruumiita Israeliin. Se sanoo, että se tarvitsee apua ruumiiden etsimiseen ja raunioista ylös kaivamiseen. Israel on tämän vuoksi hetkellisesti estänyt humanitaarisen avun pääsyn Gazaan. On sanottava, että täydellistä aselepoa ei ole oikein ollut missään vaiheessa, eli Israelin iskuissa on myös kuollut Gazassa kymmeniä ihmisiä.
Niin, miten Gazan aselepo näkyy siellä Itä-Jerusalemissa ja länsirannalla?
Ei oikeastaan mitenkään. Ihmiset ovat rauhanprosessin suhteen erittäin kyynisiä. Elämän miehityksen alla jatkuu. Täällä on edelleen voimassa Gazan sodan aikaisia käytäntöjä, kuten tiukennetut liikkumisrajoitukset. Ihmiset eivät ole vielä saaneet työlupia takaisin Israelin puolelle. Ja mikä on silmiinpistävää on se, että siirtokuntaväkivalta jatkuu. Eli pelkästään aselevon aikana täällä on ollut kymmeniä siirtokuntalaisten tekemiä hyökkäyksiä palestiinalaisten kimppuun ja näiden omaisuutta kohtaan.
No, osana tätä Gazan aselevon elossa pitämistä Yhdysvaltain erikoislähettiläs Steve Witkoff ja Trumpin vävy Jared Kushner saapuivat eilen Israeliin. Mitä tiedämme tästä aselevon jatkoa koskevista neuvotteluista?
Kyllä, myös varapresidentti J.D. Vance on tällä hetkellä matkalla Israeliin. Tällä hetkellä yhdysvaltalaiset ponnistelevat kovasti sen eteen, että osapuolet ylipäänsä pitäytyisivät tässä aselevossa, mutta samalla tunnustellaan myös aselevon seuraavan vaiheen käytännön toteuttamista. Myös Hamasin edustajat ovat olleet Egyptissä tapaamassa rauhanvälittäjiä. Joidenkin lähteiden mukaan siellä on valmisteilla eri palestiinalaisryhmittymien välinen kansallinen dialogi, jonka avulla on määrä setviä ja etsiä ratkaisuja juurikin Gazan tulevaisuuden hallinnointiin.
Miten siellä paikalliset näkevät Hamasin tulevaisuuden?
Kyllä täällä luottamus Hamasiin on rapistunut. Yhä harvemmat näkevät, että Hamas voisi voittaa tässä sodassa tai että Hamasin 2 vuoden takainen terrori-isku Israeliin olisi ollut kannatettava. Siitä huolimatta Hamas on edelleen suosituin vaihtoehto Gazan tulevaan hallintoon, tosin sillä ei ole enemmistöä takanaan. Ja Hamasin suosio perustuu ennen kaikkea siihen, että ihmiset ovat syvästi tyytymättömiä ja palestiinalaishallintoon. Se ei ole onnistunut esimerkiksi tuomaan ratkaisuja länsirannan syvään talousahdinkoon. Se ei ole onnistunut ajamaan palestiinalaisten etuja. Palestiinalaishallinto nähdään laajasti korruptoituneena ja heikkona, ja sen vuoksi Hamas on edelleen sitä suositumpi.
Näin Lähi-idän toimittajamme Vilma Romsi. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Jatketaan nyt tästä samasta aihepiiristä täällä studion puolella. Hamasin ja Israelin välinen aselepo on siis rakoillut pahasti sunnuntaina, ja eilen Gazassa kerrottiin 4 henkilön kuolleen israelilaisjoukkojen tulituksessa. Israelin mukaan kyseessä oli militantteja joukkoja, jotka ylittivät tulitaukorajan eli niin sanotun keltaisen linjan. Hamas puolestaan syyttää aselevon rikkomisesta gaasalaisia kapinallisia, jotka eivät ole osa Hamasia. Mitä nämä alueella toimivat ryhmittymät oikein ovat ja millaisia sisäisiä jännitteitä Gazassa on? Siitä puhutaan nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
Hyvää huomenta.
Ja Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juuso.
Hyvää huomenta.
Millaisia ajatuksia Vilma Romsin raportti herätti?
No, en mä ole hirveän yllättynyt siitä, että tämä tulitauko rakoilee. Ja taustallahan on se, että Israel syyttää Hamasia, Hamas syyttää Israelia. Ja sitten toki siellä Gazan sisällä on sitten näitä erilaisia ryhmittymiä, joita Hamas ei pysty kontrolloimaan, ja puhutaan niistä kohta enemmän. Mutta ehkä se olennaisen pointti on, että siellä ei ole kolmatta puolueetonta tahoa, tämmöistä kriisinhallintaoperaatiota, joka valvoisi sitä tulitaukoa. Et niin kauan kuin ei ole kolmatta osapuolta, niin näähän syyttelee toisiaan, ja mä pidän hyvin todennäköisen, että koko homma leviää kasaan tässä lähiaikoina.
Tässä on tämän tyyppisessä epämääräisessä tulitaukotilanteessa niin nimenomaan yksi olennainen aspekti, että onko siellä joku sellainen luotettu taho, joka pystyy pitämään yllä järjestystä. Ja toinen aspekti sitten, että kumpikin osapuoli haluaisi pitää kiinni tulitauossa. Nyt on vahva epäily siihen, että tulitauko on ulkoapäin pakotettu, ennen kaikkea Trumpin hallinnon pakottama. Ja nämä osapuolet eivät siihen ole ainakaan täysimääräisesti sitoutuneet. Ja tämän tyyppisessä tilanteessa niin on valitettavan luonnollista, että tulitauko vähintäänkin rakoilee, ja sillä on suuri vaara siihen, että viikkojen ja kuukausien kuluessa se kaatuu kokonaan.
No, nämä Gazan sisäiset ryhmittymät, minkälaisia nämä Gazassa toimivat keskeiset kapinallisjoukot oikein ovat ja miten ne eroavat toisistaan, kuinka suuria ne on?
Mä jakaisin niin kuin kolmeen eri kategoriaan. Ja ensimmäinen on niin kuin tämmöiset ryhmittymät, joilla on niin kuin kytkös ollut Fatahiin ja PLO:hon. Täytyy muistaa, että ennen kuin Hamas nousi valtaan Gazassa, niin nimenomaan Fatah oli siellä hyvinkin vahvasti läsnä. Hamas ei ole näitä kaikkia pystynyt niin kuin kitkemään pois ja tappamaan, että ne on vielä olemassa, mutta ne on niin kuin pieni ryhmä. Sitten toinen ryhmä on niin kuin erilaiset salafisti-jihadistiset ryhmät, joilla niin kuin tekevät yhteistyötä tai on kytköksiä Hamasiin, ehkä kilpailevatkin Hamasin kanssa. Yksi esimerkki on Islamic Jihad-niminen järjestö, ja siitä on joitakin, no aika pieniä, mutta tämmöisiä niin kuin ISIS-liitännäisiä, joilla on tämmöisen ISIKsen ideologian kytköksiä. Ja sitten kolmas, ja mä pidän näitä aika merkittävänä ryhmänä, on erilaiset klaanit. Eli Gazassa tosiaan on koko joukko erilaisia klaaneja. Ne on isoja semmoisia perheitä, jossa on niin kuin kymmeniä, ellei satoja asemiehiä. Näistä ehkä kuuluisin on mun taas Dogmashin klaani. Muistan itse, kun palvelin alueella, niin tämä Dogmashin klaani kidnappasi muun muassa BBC:n toimittajan Alan Johnstonin, joka sitten niin kuin erilaisten prosessien kautta vapautettiin. Pointti on, että nämä klaanit tosiaan hallitsee niin kuin maantieteellisesti niin kuin tiettyjä kortteleita, ja erityisesti näillä klaaneilla ei ole mitään ideologiaa, ne on ihan vain taloudellisia tarkoitusperiä ajavia toimijoita, ja usein ovat syyllistyneet salakuljetukseen ja erilaiseen niin kuin suojelurahaan kiristämiseen ja sen sellaiseen.
tämä islamilainen jihad, josta oli puhetta, niin sehän on mukana tässä tulitauossa ja se on ollut mukana kaikissa neuvotteluissa ja periaatteessa tässä tapauksessa PSA, Hamas, ja se on erilainen, se on ideologinen järjestö ja se on islamistinen järjestö, mutta myös sitten palestiinalais-nationalistinen. Sitten on tosiaan näitä salafistisia. Niiden rooli tässä vaiheessa näyttää hyvin marginaaliselta. Hamassan aikoinaan muun muassa ISISiin kytkeytyvät ryhmittymät sieltä kukisti. Sitten olennainen muut toimijat on ennen kaikkea paikallisia. Eli ne on tämän tyyppisiä yhteen henkilöön liittyviä joukkioita, joita Israel toisinaan tukee, niin kuin tämä Yasser Abu Shabab, josta viime aikoina on puhuttu paljon Rafahissa etelässä. Ja sitten on näitä klaanipohjaisia järjestöjä, jotka ovat kaikki paikallisia. Eli ne pitävät valtaa vaikkapa Khan Yunisin tietyssä korttelissa tai Gazan kaupungin tietyssä korttelissa. Ja ne on nimenomaan tyypillisesti sitten järjestöjä, jotka haluavat pitää aseita siksi, että ne osallistuvat rikolliseen toimintaan. Ja Hamas aikoinaan, kun tuli valtaan, niin aika lailla riisui nämä ryhmittymät aseista. Mutta tässä tilanteessa, missä Hamas on heikentynyt, ne pyrkivät jälleen sitten vahvistumaan ja laajentamaan sitä toimintaa aluettaan. Ja Hamas puolestaan pyrkii siihen, että se ottaa nämä uudelleen hallintaan. Tämä on tämä prosessi, mikä on tällä hetkellä meneillään.
Tuo mielenkiintoista tosiaan tuo Abu Shabab-niminen järjestö tai toimija, niin Israelin erityisesti toi sisäinen tiedustelupalvelu Shin Bet, niin on ollut niihin niin kuin yhteydessä aseistanut ja myös rahoittanut toimintaa. Ja taustallahan on niin kuin se idea, että hajota ja hallitse -politiikka. Ja mä löydän pikkusen paralleille, ja aikoinaan palvelin itse Afganistanissa, niin myöskin silloin Länsiliittouma teki yhteistyötä erilaisia heroinisyndikaattien kanssa. Minkä takia? Koska nämä olivat niin kuin anti-Taliban toimijoita. Okei, se oli eri konteksti, eri alue, mutta siis samoja niin kuin niin kuin tarkoitusperiä, että hyvinkin kyynistä niin kuin politiikkaa myöskin Israelin toimesta suhteessa siihen Gazaan todellisuuteen. Ja se, mikä tässä on niin kuin ehkä surullista, ja tämä on tärkeää niin kuin aina pitää keskustelussa mukana, tavallisten palestiinalaisten siviilien asema tässä, että kun siellä on näitä erilaisia aseryhmittymiä, jotka siellä hilluu, niin siinä sitten tavallinen palestiinalainen siviili joutuu navigoimaan ja yrittää selviytyä siinä Gazan sisäisessä niin kuin todellisuudessa, puhumattakaan, että sitten on kuitenkin Israelin miehittäjäjoukot siellä taustalla vielä lisäämässä sitä niin kuin kerrointa. Että onhan se niin kuin ajattelee sitä psyykkinen stressi, joka yksilöllä ja ihan kollektiivinen niin kuin stressi, joka siellä vallitsee, se on varmasti sanoin kuvaamatonta.
Niin toi on mielenkiintoista, mitä sanoit, että Israel on mukana, Olli Ruohomäki, tässä yhdeltä tavalla rahoittamassa, mutta mitkä muut alueen maat tai muut maat ylipäätänsä ovat jotenkin sekaantuneet tähän samaan soppaan?
No tähän näiden klaanien tai pikkujoukkojen aseistamiseen tuskin on kukaan muu sitoutunut, se ei palvele heidän etujaan. Sen sijaan muut toimijat, ulkopuoliset toimijat pyrkivät, heillä on kaikilla omia suosikkejaan palestiinalaisten parissa, ja voi olla tai todennäköisesti on siinä vaiheessa, kun sitten päästään konkreettisesti puhumaan siihen, että kenellä palestiinalaisilla ja millä palestiinalaisia toimijoilla olisi edes jonkinlainen rooli tässä järjestelmässä, niin siinä vaiheessa kaikki nämä ulkopuoliset toimijat pyrkivät saamaan sinne omia edustajiaan. Tämä on tuttu kuvio, valitettavan tuttu kuvio, joka on ollut vuosikymmeniä, että jolloin tavallaan kun palestiinalaiset alkavat valita omia edustajia, niin siinä on takana valvomassa suurin määrä toimijoita, Israel, Yhdysvallat ja sitten useita arabimaita ja nyt myös Turkki, jotka pyrkivät sitten vaikuttamaan siihen, että heidän miehensä ovat mukana tässä järjestelmässä. Ja Kataria ja Turkkia, niin ainakin Israelin taholla sitten taas pelätään siitä, että heillä on tiettyä lukkarirakkautta edelleen Hamasia kohtaan, ja he eivät todellisuudessa pyri siihen kuin vaikkapa Yhdysvallat, että Hamas tavallaan kokonaan otettaisiin pois kuvioista. Eli tämä on hyvin monimutkainen poliittinen peli, joka on alkanut ja joka varmasti jatkuu tämän prosessin myötä.
No miten vahvaa tukea nämä eri ryhmittymät ja klaanit ja muut porukat oikein nauttivat Gazan siviiliväestön keskuudessa? Pelätäänkö heitä, pidetäänkö heistä?
No, jos aloitetaan näistä klaaneista, niin ei todellakaan, jos ei itse kuulu tämmöiseen perheyritykseen lainausmerkeissä tai klaaniin, niin ei nämä nauti millään tavalla tavallisten palestinalaisten suosiota, koska nämä on tosiaan usein rikollissyndikaatteja ja erilaiseen niin kuin rikolliseen toimintaan erikoistuneita toimijoita. Ja itse asiassa tuli tästä mieleen, että oliko se viime viikolla, kun oli mediassakin kuvaa, kun Hamas otti kiinni ja telotti joitakin asemiehiä, niin hyvin todennäköisesti ne oli juuri tämmöisiä kavereita, jotka oli syyllistynyt erilaisiin rikoksiin. Muun muassa osa näistä klaaneista on syyllistynyt, kun tässä tämän sodan aikana on syytetty Hamasia ruokakuljetusten ryöväämisestä, niin tosiaan on ollut nimenomaan näitä asemiehiä näistä klaaneista, jotka on näihin syyllistyneitä. Eli kun puhuttiin tosiaan klaaneista, niin ei nauti minkäänlaista suosiota.
Se vähän riippuu tosiaan, että keneltä kysytään. Mm-hmm. Että ne, joilla on jonkinnäköisiä yhteyksiä johonkin klaaniin, joka on sitten vaikkapa vainojen kohteena, niin se varmasti herättää suuttumusta. Klaanien merkitys palestinaisessa yhteiskunnassa on viime vuosikymmeninä kasvanut uudelleen, ja se osin liittyy siihen, että sieltä puuttuu tämmöiset turvaverkot, mitkä on tyypillisiä modernille yhteiskunnalle. Kun näitä suuria klaaneja Hamas aikaisemmassa vaiheessa riisui aseista ja laittoi kuriin esimerkiksi just tätä Dormushia, mistä Olli puhui, niin siinä vaiheessa pienempien klaanien edustajat kokivat hyvänä, että he eivät olleet sitten näiden suurimpien klaanien uhan kohteena. Ja ylipäätänsä Hamasin toimia siinä vaiheessa niihin suhtauduttiin positiivisena, koska se merkitsi toi tavallaan järjestystä yhteiskunta. Miten nyt suhtaudutaan, niin en tiedä. Se on vähän kaksipiippuinen juttu. Toisaalta tosiaan tässä on se aspekti, että näihin liittyy uhkaa näihin klaaneihin, mutta tässä tilanteessa myös sitten tavallaan palestiinalaisten tämmöinen julkinen telottaminen, mitä on ollut, niin voi herättää laajemmin myös suuttumusta siinä mielessä, että Hamas tekee samantyyppisiä asioita, mitä Israel on tehnyt, eli tappaa palestinalaisia. Tässä on varmasti monenlaista ilmaa palestinaisten keskuudessa. Mitään tämmöistä laajamittaista tutkimusta ei tietääkseni ole tehty.
Joo. Mennään nyt siihen, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on nyt ilmaissut olevansa huolissaan siitä, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu saattaisi vetäytyä tästä Gaasan aselevosta. Näin kertoi New York Times. Ja siellä on nyt sitten siellä J.D. Vance tulossa varapresidentti paikalle, erityislähettiläs Steve Witkoff ja Trumpin vävy Jared Kushner ovat jo paikalla ja pyrkivät Israelin vierailullaan taivuttelemaan Netanyahun siihen, että sotaa ei jatkettaisi. Mikä on teidän arvionne tästä? Aloitetaan vaikka Olli Ruohomäki sinusta. Haluaako Netanyahu jatkaa sotaa?
No ekaksi haluan sanoa sen, että kun pari viikkoa sitten Trump tosiaan julisti tämän rauhansuunnitelmansa, niin toivotin sen tervetulleena siitä näkökulmasta, että on hyvä, että puhutaan rauhasta. Se on lähtökohtaisesti todella hyvä asia. Ongelmana silloin jo totesin pari viikkoa sitten se, että kun tämä rauhansuunnitelma oli tämmöinen kehys, 20 pointtia, kehyksestä puuttu sisältö, eli esimerkkinä just niin kuin tämmöinen kriisinhallintaoperaatio ja miten Hamas riisutaan aseista ja kaikki nämä tekniset detaljit. Eli se on ollut vähän höttöä ilmassa. Mitä tulee Netanyahuun, niin joo, se hänen aivoituksestaan vaikea välillä ottaa selkoa, mutta kyllähän siellä niin kuin Israelin puolella on tahoja, mukaan hänen kabinetissaan tahoja, jotka ei halua ja ovat julkisesti myös sanottaneet näin, että eivät halua, että sota päättyy, koska heillä on intressissä Gaasan haltuunotto kokonaisuudessaan, nimenomaan tämä äärioikeisto. Ja kyllähän Netanyahulla on edelleen, ei se ole hävinnyt minnekään tämä israelilaisessa oikeusjärjestelmässä ne syytteet virkarikoksista ennen hänen nykyistä hallituskautta. Nehän odottaa siellä. Eli tavallaan siinä tulee niin sanottu political fallout, eli tämmöinen poliittinen laskeuma, kielikuva. Eli jos sota päättyy, niin sitten hän joutuu kohtaamaan kaikki ne menneisyyden haamut. Niin haluuko hän niitä sitten kohdata, niin.
Joo, tämä on selvää, että tämä sopimus oli sellainen, vaikka se kokonaisuudessaan on varmasti Israel myönteinen ja antaa Israelille paljon enemmän toteutuessaan kuin palestinaisia. Kuitenkin siinä on monia kohtia, jotka on sellaisia, mitä Netanyahu varmasti vastustaa, ja hän haluaa pitää yllä mahdollisuuden aloittaa sotaa uudelleen. Hän ei missään tapauksessa halua, että Israel vetäytyisi Gaasasta, ja hän ei halua myöskään sitä, että alettaisiin konkreettisesti puhumaan jostain vaihtoehdosta, jossa puhuttaisiin palestinaalisesta valtiosta tai siitä, että palestinaalishallinto saisi konkreettisesti roolin jollain lailla myös Gaasan alueella, joka yhdistäisi sitten Länsirannan ja Gaasan. Kun Netanyahun poliittisen uran keskeinen saavutus on ollut se, että Länsiranta ja Gaasa jaetaan jaetaan kahdeksi eri alueeksi, joilla ei ole yhteyttä keskenään, niin hän ei varmasti halua, että tämä vaarantuu. Ja sen takia niin kyllä Yhdysvaltojen johdolla on kaikki syyt pelätä, että Netanyahu tulee tekemään jossain vaiheessa ihan saman jutun, mitä hän teki maaliskuussa, kun hän vetäytyi silloisesta tulitaukosopimuksesta. Nyt häntä pitää varmasti kurissa osin myös se, että kaikkia näitä kuolleita panttivankeja ei ole vapautettu sen. Tässä vaiheessa en usko, että hän ryhtyisi vielä suuriin toimenpiteisiin.
Se on mainitsemisen arvoinen, että tosiaan tässä Trumpin rauhansuunnitelmassa, niin oliko se kohta 19 tai 20, en muista ihan tarkkaan, mutta siinä luki jotenkin sillain, että Israelin ja palestinalaisten välillä tulee käytämään dialogia. Sehän on hyvä asia, koska eihän tätä niin kuin ratkaista muuten kuin dialogin ja poliittisen niin kuin neuvottelujen kautta. Niin onko sitten, niin kuin tässä tapauksessa, niin kuin Hannu viittasi, niin Netanyahulla halua tällaiseen dialogiin, niin se jää nähtäväksi. Mutta mun pointti on se, että se on hyvä, että se on kirjattu sinne ja se antaisi niin kuin mahdollisuudet tavallaan sitä poliittista horisonttia avata, jos olisi tahtotilaa siihen.
Olli Ruohomäki mainitsi tuossa äsken tämän kriisinhallintaoperaation, joka siellä paikalla olisi tarpeen ja sanoit eilenkin Ylelle, että sitä valvomaan, tätä aselepoa valvomaan tarvittaisiin kolmas osapuoli. Kuka tai mikä taho tämä voisi olla ja mikä olisi tarpeeksi neutraali taho, joka voitaisiin kutsua sinne paikalle?
Mulla on itsellä omakohtaista kokemuksesta kriisinhallintaoperaatioista Afganistanista ja Kambodsasta 90-luvulta. Ja nämä pitäisi olla niin kuin tahoja tietenkin, että on niin kuin tahtotila kaikilla osapuolilla, tässä tapauksessa tietenkin Hamasilla, että hyväksyy jonkun ulkopuolisen tahon ja tietenkin Israelin valtiolla. Ja semmoinen taho tai tahot, jotka voisi olla niin kuin olisi kyvykkäitä osaamista, ja ehkä tämmöistä jonkinlaista hyväksyntää pitäisi koostua mun mielestä muslimivaltioista. Indonesia on maa, jolla on paljon rauhanturvaamiskokemusta, emiraateista, jolla on niin kuin tietenkin diplomaattisuhteet myös Israelin kanssa, Jordania ja Egypti. Nämä voisi olla semmoisia tahoja, jotka kenties saisi Hamasilta hyväksyntää ja myöskin toivon mukaan, ja tähän tarvitaan amerikkalaiset mukaan tietenkin sitä, hyväksyntää hakemaan Israelilta. Jokin tämmöinen taho tarvitaan. Missään tapauksessa ei länsijoukkoja, koska sitten käy niin kuin Afganistanissa, että me upotaan suohon. Ja siellä pitäisi olla tosiaan se niin kuin mandaatti, tietynlaiset voimankäyttöoikeudet ja ennen kaikkea hyväksyntä osapuolilta.
Kaikkein tietysti luontevin vaihtoehto oli se, että siellä pitäisi valtaa palestinalaiset itse, eli saataisiin jonkinnäköinen, kun palestinalaiset käyvät omia neuvottelujaan, niin tavallaan siellä olisi palestinalaiset nimenomaan läsnä mahdollisimman neutraalit palestinalaiset, jotka sekä Fateh että Hamas hyväksyisivät, ja niiden lisäksi siellä olisi jotain mahdollisimman neutraalista taustasta tulevia rauhanturvajoukkoja. Mutta se erityisesti, kun palestinalaisten roolia on niin tavallaan laskettu alas Trumpin suunnitelmassa, niin paras vaihtoehto varmaan, että ne olisivat Lähi-idän joukkoja ja sitten ehkä just Indonesia. Mikään helppo tehtävä näiden joukkojenkaan ei ole mitään legitimiteettiä saada. Et mä en oikein jaksa uskoa, että mikä olisi sellainen tavallaan ulkopuolinen joukko, joka alkaisi pakottamaan Hamasia aseiden riisuntaan, ellei siitä ole sovittu etukäteen.
Kiitoksia Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola ja UPin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kuuntele tällä hetkellä Ykkösaamua. Kello on nyt 8.30. Tässä lähetyksessä kuullaan vielä Japanin ensimmäisestä naispääministeristä, suosituista terveysvakuutuksista ja vaarallisten aineiden onnettomuuksista. Ensin kuitenkin suunnataan sinne nousevan auringon maahan. Japanin parlamentti on tänä aamuna valinnut uuden pääministerin. Pääministeriksi nousee hallitsevan liberaalidemokraattisen puolueen ehdokas Sanae Takaichi. Hänestä Japani saa historiansa ensimmäisen naisen johtamaan hallitusta. Äänestystä Kiinan Pekingistä käsin seurannut Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma kertoo nyt, millaista pääministeriä Sanae Takaichista odotetaan.
No, hän on vanhoillinen konservatiivi. Hänen esikuvansa on Britannian entinen pääministeri Margaret Thatcher. Hän kutsuu itseäänkin rautarouvaksi, kuten Thatcheri tunnettiin. Hän ei kuitenkaan korosta millään tavalla sukupuoltaan, eikä koe olevan millään tavalla erityisesti naisten asialla. Ja tämä ärsyttää Japanissa etenkin modernia japanilaisia naisia. Takaisin esimerkiksi ei tue samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Hän ei kannata sitä, että keisarihuoneessa kruunu koskaan siirtyisi naispuoliselle jäsenelle. Ja hän vastustaa sitä, että Japanissa avioliitossa nainen saa säilyttää tyttönimensä. Hän harrastaa heavy rockia, soittaa rumpuja, fanittaa Black Sabbathia ja Iron Maidenia sekä moottoripyöriä. Tosin omasta Kawasakistansa hän luopui, kun hänestä tuli poliitikko. Mutta hän jakaa todella paljon mielipiteitä, ei vain koko Japanissa, vaan omassa puolueessaan. Hän haluaa kouluihin isänmaallista kasvatusta ja hän haluaa muuttaa käsitystä Japanin historian kirjoituksesta, mitä tulee toisen maailmansotaan ja toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Hän edustaa sillä tavalla puolueen oikeaa äärilaitaa, että kahdella edellisellä kerralla, kun hän pyrki puolueensa johtajaksi, häntä ei valittu, mutta nyt lokakuun alussa hänet sitten lopulta valittiin puolueen johtoon ja nyt ollaan sitten tässä pääministeritilanteessa.
Miksi takaisinvalinta ei ole itsestään selvää?
No, tämä liberaalidemokraattinen puolue on käytännössä hallinnut Japania toisen maailmansodan jälkeen lähes aina. Sillä on usein ollut yksinkertainen enemmistö parlamenttipaikoista ja se on pystynyt sanelemaan Japanin politiikan. Nyt tällaista tilannetta ei ole. LDP on menettänyt tukea ja kannatusta. Sillä ei ole enemmistöä kummassakaan Japanin parlamentin kamareista. Ja taustalla ovat erilaiset korruptiosotkut sekä tietynlainen kyvyttömyys ratkoa Japanin syviä taloudellisia ongelmia. Nämä ovat karkoittaneet paitsi äänestäjiä, niin poliittisia tukijoita. Ja oikeastaan vasta eilen varmistui, että pääministerin nimitys menee tänään läpi, koska Takaishi teki sopimuksen LDP:stä vielä oikeammalla olevan puolueen kanssa. Mutta hallitustyössä sitten epävarmuus tulee edelleenkin jatkumaan, koska näillä kahdella puolueella ei tule olemaan enemmistöä parlamentissa yhteenlaskettuna määränäkään. Ja hallitus joutuu hakemaan asia kerralla sitten lisätukea, milloin oikealta, vasemmalta ja keskustalta niihin asioihin, joita se haluaa ajaa läpi.
Olli Pekka, vielä lyhyesti loppuun. Mikä Japanissa muuttuu, myöskin ulkopolitiikka, kelpaako Takaishi liittolaisille?
Takaisin on siis Shinzo Aben kasvatti ja hän aikoo tuoda takaisin niin sanotun Abenomicsin, eli elvyttää taloutta ja harjoittaa löysää rahapolitiikkaa. Se, missä hän poikkeaa Abessa, on se, että Takaisin on maahanmuuton vastustaja. Abe ajatteli, että maahanmuutossa olisi ratkaisuja moniin Japanin taloudellisiin ongelmiin. Näin Takaisin ei ajattele, maahanmuutto kiristyy. Sitten ulkopoliittisesti Trump tykkää hänestä, Kiina vastustaa, Kiinalla hän on punainen vaate, liittolaissuhteista muuten Taiwanille hän kelpaa, Etelä-Korealle nämä ajatukset esimerkiksi historian uudelleenkirjoittamisesta myös ovat hieman epäilyttäviä.
Näin Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Kuten uutisissa olemme tänään kertoneet, terveysvakuutusten hinnat ovat nousseet Suomessa viime vuosina rajusti. Miksi hinnat nousevat ja millainen rooli terveysvakuutuksilla ylipäätänsä on nykyajan suomalaisessa terveydenhuollossa? Hyvää huomenta ja tervetuloa Fine-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan toimitusjohtaja Anu Koskenvuo.
Kiitos.
Sekä THL:n erikoistutkija Konsta Lavaste.
Kiitos.
Tosiaan Yle Uutisissa on tänään kerrottu siitä, että terveysvakuutusten noussut hinnat ovat nousseet viime vuonna huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi kotivakuutusten tai autovakuutusten hinnat. Esimerkiksi lapsen vakuutus on voinut parissa vuodessa tuplaantua. Miten yllättävänä te pidätte tätä hinnan nousua? Anu.
No ei se sinänsä ehkä ihan hirveän yllättävää ole. Tietää kyllä ja tunnistaa sen niin kuin meillekin tulevia ei niin lukuisten, mutta kuitenkin tulevia yhteydenottojen perusteella, että ne niin kuin voi myös hämmentää, että ei ole ehkä ihan totuttu aina, että niin isoja korotuksia tehdään. Mutta kyllä se kertoo siitä, että palveluita käytetään, niille on kysyntää, osa on valmiita käyttämään ja maksamaan maksuja, mutta sitten osa ne tosiaan hämmentää.
Miten sitten tämä nähdään THL:ssä, Konsta?
En näe kovinkaan yllättävänä tätä näin. Terveyspalveluiden hinnat on noussut tosi paljon ja jotta nämä vakuutukset olisivat kannattavia, niin niiden hintoja täytyy sitten nostaa samassa suhteessa melkeinpä.
Vakuutusyhtiöiden korvausmenot näistä yksityisistä sairaus- ja tapaturmavakuutuksista ovat tosiaan kasvaneet varsin nopeasti nekin viime vuosina. 5 vuotta sitten korvauksia maksettiin reilut 490 miljoonaa euroa ja viime vuonna jo yli 790 miljoonaa euroa. Niin vakuutusyhtiöiden mukaan tämä on just se, mikä heijastuu sinne asiakkaiden vakuutusmaksuihin. Oletteko samaa mieltä siitäkö tässä on kyse vai onko olemassa jotain muitakin asioita, jotka nostaa näiden vakuutusten hintoja?
Kyllä se varmaan sanoisin, että pääasiassa on tämä niinku tarve ja käyttö. Ja myös tietenkin niinku nämä yksityiset terveyspalveluiden tarjoajat, niin heitä on paljon ja tulee yhä enemmän. Eli niinku on helppo myös päästä hoitoon, mikä on sitten toisaalta hieno asia, että sehän niiden vakuutusten tarkoitus ja tässä ihan alun pitäen on ollutkin. Ja erityisesti tämä näkyy varmasti tämmöisissä niinku isompien kaupunkialueilla, missä tarjontaa palveluista on paljon.
Konsta Lavaste, avaatko vähän tätä mekanismia, että miksi nämä korvausmenot ovat mielestäsi nousseet näin paljon?
No varmaan siinä on just sekä hinta että se käyttö. Mä sanoisin, että toi hinta on niin kuin aika merkittävä tekijä tuossa noin. Että meillä on nyt semmoinen tilanne, että ne terveyspalveluiden hinnat nousee monestakin syystä. Siellä on esimerkiksi, meillä koulutetaan niin vähän lääkäreitä, että lääkäreiden palkat nousee. Ja se kanavoituu totta kai näiden palveluiden hintoihin ja puolestaan sitten näiden vakuutusten hintoihin. Sitten myöskin, että se markkina on aika keskittynyt nykyään. 3 suurinta ketjua on ostanut kaikki pienemmät pois. Ja jäljelle ei jää ihan kauheasti hintakilpailua sitten enää, mikä sitten puolestaan luo taas nostopaineita siihen hintaan. Ja kolmantena mä sanoisin ehkä nämä vakuutukset itsessään ja niiden vakuutusehdot. Et siellä on niinku tosi tyypillistä Suomessa, että käytetään tämmöistä kiinteitä vuosiomaa vastuuta, joka ei oikeastaan kannusta millään tavalla kustannuskontrolliin, mikä sitten nostaa hintoja niissä terveyspalveluissa ja se valuu taas sitten niiden vakuutusten hintoihin.
Mua vähän hämmästytti tässä uutisessa, kun nämä tahot, jotka näitä vakuutuksia tarjoavat, ne olivat vähän sitä mieltä, että ei sitä nyt kaiken maailman pikkuvaivojen ja pikkuflunssien takia kannattaisi sinne lääkäriin mennä. Mutta sitten toisaalta senhän takia niitä vakuutuksia otetaan, että sitten kun vointi on huono, niin voi pyytää apua. Eikö tämä ole vähän tämmöinen ristiriitainen juttu?
No tavallaan on. Ja ehkä se semmoinen niin kuin asiakkaiden käyttäytyminen on jollain tavoin kuitenkin yllättänyt, vaikka se ei yllättävää ole. Mutta sitten taas sen verran niin kuin vakuutusyhtiömaailmaa tietää ja näkee tuolla meilläkin, että sitten toisaalta niin kuin nämä on pitkäaikaisia sitoumuksia. Että kun on lähdetty jonkun tietyn tyylistä palvelurakennetta tekemään, niin sitä ei ole aina niin helppo muuttaa.
Niin, teille tulee Anu paljon kysymyksiä sinne vakuutus- ja rahoitusneuvontaan vakuutusten kattavuudesta. Miten paljon ihmisiä nämä hinnat ja hinnoittelu ja esimerkiksi se, että paljonko hintoja voi nostaa ja kannattaako nostaa omaa vastuutaan ja sillä lailla saada ehkä sitä hintaa alemmas, niin tuleeko tämmöisiä tiedusteluja?
Joo, kyllä meille tulee ja kyllä meille on näkynyt, että varsinkin sairauskuluvakuuttamista koskevat tiedustelut ja yhteydenotot on kasvanut viime vuosina paljonkin. Mutta silti kuitenkin nämä ihan hintoja koskevat kysymykset ja varsinkin riidat, ne on hyvin vähäisiä. Että ne on yleensä ehkä semmoisia liitännäiskysymyksiä, joissa sitten ehkä mainitaan tai saattaa kysyä, että voiko tehdä tämän tyylisiä korotuksia. Mutta enemmän meillä tulee ihan siihen, että kun on sattunut joku tapaturma tai sairaus, niin millä tavalla se on korvattu ja onko niin kuin odotukset täyttyneet sen tilanteen suhteen.
Niin, noista omavastuista, Konsta, sairaus- ja hoitokuluvakuutuksessa on ollut aika pitkään tämmöinen aika matalahko 100-150 euron vuosiomavastuu monellakin käytössä, niin miten suomalaisen terveysvakuuttamisen hinnat ja ehdot vertautuvat, jos verrataan muihin Eurooppaan tai vaikka Pohjoismaihin?
No nehän on aika erilaiset. Että Suomi on tämmöinen aika uniikki esimerkki siitä, että meillä käytetään nimenomaan tätä niin kuin kiinteitä vuosiomavastuuta näissä vakuutuksissa. Siinä missä muualla käytetään aika paljon sellaista käyntikohtaista tai tapahtumakohtaista omavastuuta, mikä saattaa olla vaikka prosenttiosuus siitä palvelun hinnasta. Ja tavallaan jos on tämmöinen prosenttiosuus, niin se kannustaa sitä kuluttajaa, että ei kannata niin kuin ihan älyttömästi käyttää, koska sun omat kulut nousee jatkuvasti. Ja se hillitsee myös niitä nostopaineita niissä hinnoissa niille lääkäreille, koska ne ei uskalla hinnoitella ihan niin vapaasti ylöspäin niitä hintoja. Niin, muualla ei sen takia käytetä näitä kiinteitä vuosiomavastuuta niin paljon, tai jos käytetään, se on aina tämmöisen käyntiomavastuun rinnalla oikeastaan.
Mm. Okei. Okay. No miksi Suomessa on ollut tämän tyyppinen menettely, niin kuin tavallaan matalat hinnat, löysät ehdot verrattuna aika moneen maahan tähän saakka ainakin?
No tämä on tosi hyvä kysymys, ja mitä mä oon tätä yrittänyt selvittää ja keskustellut ihmisten kanssa, niin kukaan ei oikeastaan tiedä, mutta tämä todennäköisesti jonkinlaista polkuriippuvuutta, että joku yritys on ensimmäisenä ottanut tämmöisen vakuutuksen käyttöön ja alkanut myymään sitä, ja muut on seurannut perässä aika samoilla ehdoilla, ja sitten kun kaikilla on samat ehdot käytössä, tämmöiset löysät, niin kukaan ei uskalla tavallaan poiketa siitä, koska pelätään, että menetetään sitten se vakuutus, ne vakuutetut siitä markkinasta.
No, finanssialan eilen julkaisemien lukujen mukaan sairaskuluvakuutusten määrä on jatkanut tänäkin vuonna kasvua ja kesäkuussa vakuutuksia oli yli 1,3 miljoonalla suomalaisella. Miten THL:ssä Konsta-Lavaste mietitään sitä, että minkälainen merkitys näillä vakuutuksilla on julkisen terveydenhuollon maassa? Onko se omia rapauttamaan tätä meidän systeemiä, kun osa ottaa sen toisen polun?
No, tästä on varmaan monenlaisia mielipiteitä. Mutta mä itse näen, että en mä näe tätä niin kuin ihan valtavan isona uhkana tavallaan. Ehkä tämä toimii myös semmoisena jonkinlaisena niin kuin mittarina sille julkiselle terveydenhuollolle, että kuinka paljon ihmiset haluaa olla käyttämättä julkisen perusterveydenhuollon palveluita ja menee mieluummin sinne tuota yksityiselle. Mutta en mä näe, että tämä niin kuin ihan älyttömästi rapauttaa kuitenkaan julkisen terveydenhuollon pohjaa.
Mm. Tuntuu ainakin, niin kuin mitä on kuunnellut ihmisiä, niin ainakin nämä lapsille otettavat vakuutukset on ihan älyttömän yleisiä. Pitääkö tämä minun näppituntumani paikkansa, Anu Koskenvuo?
No kyllä se pitää siinä mielessä paikkansa, että jos miettii, että minkälaisia kysymyksiä meille tulee ja tilanteita, niin kyllä näkyy selvästi, että lapsivakuuttaminen on hyvin niin kuin kasvava niin kuin, muoto. Vakuuttamisessa tällä hetkellä. Et ehkä enemmän sitten niin just aikuisilla kyllä myöskin, mutta sitten taas aika paljon, jos on työelämässä, niin sitten kattava työterveyshuolto tai sitten työpaikan ottama semmoinen kattava vakuutuskokonaisuus, niin saattaa kattaa, mutta just sitten yrittää turvata sitten niitä, jotka ei kuulu vielä tämmöisen vaikka työterveyshuollon tai jonkun opiskeluterveyshuollon piiriin, niin sitä kautta lapset.
Vaikka yrittäjiä.
Kyllä, ja se näkyy myös paljon ja on sitten erilaisia niin kuin tämmöisiä ohi menevän työkyvyttömyyden vakuutuksiakin tullut markkinoille.
No Konsta-Lavaste, näin kun THL:n suunnasta katselee, niin etkö todellakaan näe sitä minkäänlaisena uhkana, että meillä voi olla siis niin kuin nyt tämmöinen 1,3 miljoonaa suomalaista, jolla ei ole välttämättä minkäänlaista kosketusta terveyskeskusten ja tämmöisen julkisen terveydenhuollon maailmaan, että kuinka paljon näillä veronmaksajilla mahtaa olla ymmärrystä niin kuin panostaa näihin palveluihin, kun he eivät niitä näytä käyttävän.
No tuo on ehkä se ainut uhka, minkä mä näen kanssa itse. En sitä tuossa äsken maininnut, mutta siinä voi olla just tämmöinen, että vaikka vanhemmat on käyttänyt paljon työterveyshuoltoa, niin sitten ne tavallaan vie lapsensa myös samasta tottumuksesta sinne yksityiselle. Ja syntyy sukupolvia, jotka ei käytä välttämättä ihan kauheasti niin kuin julkista terveydenhuoltoa vaikka. Niin ei jää sitä kosketuspintaa tosiaan sinne julkiseen. Se ehkä saattaa niin kuin kumuloitua tuolla tavalla, kuten sanoit. Että myöhemmin sitten julkista terveydenhuoltoa ei rahoiteta ihan niin hyvin kuin pitäisi. Mutta mä ehkä näen, että ihmiset kyllä liikkuisi näiden sektoreiden välillä vähän joustavemminkin, että ei tavallaan kukaan ei ole lukittautunut käyttämään vain yksityisiä palveluita, vaan käytetäänhän siellä sitten erikoissairaanhoitoa aika pitkälti julkista ja tällä tavalla, että ihmiset liikkuu kyllä näiden sektoreiden välillä myös.
Niin, esimerkiksi lapsia viedään yleensä kyllä neuvolaan, vaikka olisikin tämmöinen yksityinen vakuutus olemassa. No, terveysvakuutuksen hinnannousu voi tehdä vakuutuksen ottamisesta mahdotonta monelle perheelle. Kun noita hintoja kattelee, niin siellä oli 400 lapsivakuutus oli kallistunut 800 joissain paikoissa. Se kuulostaa kyllä aika suolaiselta summalta, varsinkin jos on useampi lapsi, joille niitä vakuutuksia pitää ottaa, niin samaan aikaan sitten tämä julkisen terveydenhuollon hoitoon pääsy on vaikeutunut ja siellä puhutaan edelleen hoitojonoista, jotka syntyi koronan aikana ja jatkaa edelleen olemassaoloa, niin onko tässä tilanteessa voittajia laskettavissa ja ketkä ne ovat tavallaan, kenelle tämä tilanne on otollinen?
No, kaikista otollisiaan tämä tilanne on varmasti näille lääkäriyrityksille, jotka pystyy vuolemaan kultaa näiden vakuutusten kautta. Mm. Niin kuin nähdään, niin ne hinnat on noussut aivan valtavasti ja korvausmäärät. Ja näillä firmoilla, näillä lääkärifirmoilla menee ihan tosi hyvin taloudellisesti. Että ne on tietysti ne parhaat voittajat tässä.
Niin. Se on tapahtunut vähän samanlainen keskittymisilmiö kuin aikanaan tapahtui tuolla eläinlääketiedepuolella, että eläinlääkäripuolella. Että on tullut tämmöisiä hyvin isoja toimijoita, jotka sitten aiheuttavat sen, että kilpailua on ehkä vähän vähemmän.
Juuri näin, että sieltä on ostettu, varsinkin ennen koronaa tapahtui paljon yritysostoja, sieltä on ostettu niin kuin iso osa markkinasta pois ja enää on jäljellä 3 suurta firmaa, eikä hintakilpailua ole juurikaan näiden välillä. Niin se luo nostopaineita niihin hintoihin ja kanavoituu taas sitten vakuutuksiin.
Niin, toimitusjohtaja Anu Koskenvuo vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Kuinka todennäköisenä pidät, että vakuutusten hinnat jatkavat nousujaan?
Kyllä siihenkin varmaan jonkunlainen katto tulee vastaan. Että toistaiseksi tuntuu siltä, että niin kuin yhteydenottojenkin perusteella, että kasvua on ja myynti menee hyvin, mutta varmaan jossain kohti tulee semmoinen ehkä jokinlainen niin kuin kipuraja. Ja sitten taas tuohon äskeiseen vielä kysymykseen, vielä jos vastaan myös, niin ehkä se on tilaa semmoiselle uudenlaiselle innovoinnille tai tuotekehittelylle, että pystyy tekemään jonkunlaisia niin kuin rajatumpia turvia ja sitten myöskin se, että oma vastuulla voi vaikuttaa oman vakuutuksensa hintaan ja siinä just miettiä, että missä kohti on oikeasti tarpeellista käyttää sitä omaa vakuutusturvaa ja sitä kautta miettiä sitä kokonaisuutta, että sitä kautta yhtiöt pystyvät vielä kohtuuhintaisesti tarjoamaan vakuutusturvaa jatkossakin.
Niin, ettei näistä tule vaan hyvätulosten huvia näistä turvasta.
Niin, juuri näin.
No ennen kuin tämmöisen terveysvakuutuksen ottaa ja saa, niin pitää avata aika laajasti omaa sairaushistoriaansa. Että esimerkiksi jos on ollut allergiaa tai jotain muuta sellaista, niin ne sitten kirjataan sinne ylös ja ne voi rajata sitten tietyt palvelut pois vakuutuksen piiristä. Miten helppoa on vaihtaa vakuutusyhtiöstä toiseen, jos toteaa, että nyt nämä hinnat ovat liian suolaisia ja minä haluan nyt ihan jonnekin muualle?
No se riippuu varmaan, että missä vaiheessa ja minkälainen se oma tai se, kenelle hakee vakuutusta, niin terveydentila on. Et sanotaan, että semmoisen voi aina sanoa neuvona, että yleensä kannattaa aina kun lähtee vaihtamaan, niin katsoo myös, että mitä saa. Eli tutustua tarkasti ehtoihin ja vertailla vakuutuksia. Ja sitten ennen kuin vaihtaa, niin kannattaa varmistaa, että saa sieltä uudesta paikasta vakuutuksen sellaisilla ehdoilla, kun itse toivoo ja sitten harkitsemaan sen mukaan vaihtoa. Että aina se ei onnistu. Tosiaan, että jos on semmoinen sairaus, mikä joka on sen verran merkittävä, niin se voidaan rajata sitten vakuutusturvasta pois, niin me perehtymällä ja kysymällä näistä etukäteen ja muistamalla vastata kuitenkin tarkasti ja oikein niihin terveysselvityksen kysymyksiin, niin sitten välttää ikävät yllätykset.
No LähiTapiolasta kerrottiin Ylelle, että hintojen noususta huolimatta terveysvakuuttaminen ei ole tällä hetkellä vakuutusalalle kannattavaa liiketoimintaa. Tämä kuulostaa aika hurjalta, koska en mä ollut ajatellut, että vakuutusyhtiö olisi mikään hyväntekeväisyyslaitos, vaan ihan liiketoimintaa. Miten tämä on nähtävä, Konsta Lavaste?
No mä oon kanssa miettinyt, että minkä takia nämä vakuutusyhtiöt haluaa olla niin vahvasti kiinni tässä pelissä, mutta tämä kuuluu varmaan jotenkin johonkin sellaiseen liiketoimintaideaan, että täytyy tarjota tällaista tiettyä palvelua, että saan niitä asiakkaita niille muille palveluille. Ehkä tämä on semmoinen tukituote. Mä en tietysti ole mikään liiketoiminnan asiantuntija, mutta mä en voisin kuvitella.
Niin, toimitusjohtaja Anu Koskenvuo, onko tämä tämmöistä, niin kuin, tämmöistä kytkykauppaa, että myydään asiakkaalle sitä sun tätä samalla kertaa kätevästi?
No ehkä sitten yritykset käsitykseni mukaan haluavat tarjota mahdollisimman laajasti palveluita ja niin kauan kuin kysyntää on, niin silloinhan se on lähtökohtaisesti ihan hyvä asia. Mutta sitten sinänsä se kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka on niin kuin erittäin hyviä niin kuin tämmöisiä yksityisen sektorin vakuutustuotteita ja palveluita tällä hetkellä olemassa, niin ne ei kuitenkaan kata kaikkea. Ne ei riitä korvaamaan niin kuin julkista terveydenhuoltoa, jossa edelleenkin vielä monet semmoiset vakavimmat tilanteet ja tapaukset hoidetaan, että tarvitaan varmasti kumpaakin.
No, vakuutusyhtiöt ovat tosiaan alkaneet nyt suositella näitä korkeampia omavastuita, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, jotta sitten ihan joka nuhasta ei tulta sinne lääkärille käymään. Miten paljon tämä voi hillitä kustannuksia yleisemmin vai siirtääkö se vaan ne kulut sille asiakkaalle takaisin vai miten tämä niin kuin näyttäytyy?
No, mä sanoisin, että tämä nimenomaan just hillitsee kustannuksia sille oikealla tavalla, että se asiakas ei välttämättä mene niissä kaikista pienimmissä vaikka flunssaoireissa suoraan sinne lääkärille ja vakuutusyhtiö ei sitten joudu maksamaan sitä 100 € siitä lääkärikäynnistä, joka on ollut puolittain ehkä turha, vaikka en tässä nyt kliininen asiantuntija olekaan, mutta sanoisin, että ei ehkä jokaisesta ylähengitystien infektiosta pidä mennä lääkärillä käymään. Ja tämä on niin kuin varmasti hyödyllistä kaikkien kannalta, että se asiakas säästää todennäköisesti siinä rahaa, koska ne vakuutukset on sitten halvempia, kun ne omavastuut on korkeampia ja sitten taas ei käytetä turhaan niitä palveluita ja tuhlata resursseja.
Mm. Anu, mitä mahdollisuuksia vakuutusyhtiöllä sitten on käytännössä kiristää vakuutusten ehtoja vai onko se hinnankorotus sitten tavallaan ainut vaihtoehto, jos kustannukset nousee, niin pelata?
No, kyllä se monesti se hinnankorotus on se vaihtoehto. Että sitten, että tavallaan semmoisia, että ehtoja niin kuin tiukennetaan kovasti, niin se on hyvin rajallista, erityisesti henkilövakuutuksessa mahdollista. Että monesti se melkein tarkoittaa sitä, että pitäisi niin kuin koko vakuutus irtisanoa tai jopa koko vakuutuskanta irtisanoa, jos se on kovin kannattamaton. Ja näinkin on joskus tehty, mutta ne tilanteet on kuitenkin verrattain harvinaisia. Että ennemmin se on sitten näin, että tulee uusia vakuutuksia ja palveluita markkinoille, joita sitten yrittää tehdä sen verran houkuttelevaksi ja myyväksi, että ehkä asiakkaat niihin sitten vaihtaa ja niissä saattaa sitten se kannattavuus ja hinnoittelu olla ainakin jonkun aikaa kohdallaan.
Kiitoksia tästä haastattelusta vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fineen toimitusjohtaja Anu Koskenvuo ja erikoistutkija Konsta Lavaste THL:stä. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja täytyy sanoa vielä meidän kuuntelijoille, että jos jäi vielä jotain mielen päälle, niin tuolta meidän verkkosivulta muun muassa voi käydä lukea tätä aihetta käsittelevän jutun. Otetaan tähän väliin liikennetiedotteita. Tämä liikennetiedote menee tielle 82 Kemijärvi, liikennetiedote onnettomuudesta, siis välillä Rovaniemi, Kelloselkä, Kemijärvi, tarkempi paikka, paikasta Kuusihaara, 8 km, suuntaan lentokentän tienhaara. Kyseessä on onnettomuus ja onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt ovat käynnissä. Vielä tämän onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty. Lisäksi sitten tämä liikennetiedote menee tielle 73, Joensuu, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 73 välillä Joensuu, Lieksa, Joensuu, tarkempi paikka, paikasta Jakokoski, 10 km suuntaan Kaltimo. Suunta ei tässäkään onnettomuustapauksessa ole vielä määritelty, mutta tie on suljettu liikenteeltä. Ja tämä liikennetiedote menee tielle 3, eli Hämeenlinnan väylä, Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, paikasta Klaukkalan liittymä 2,2 km suuntaan Keimolan portti. Klaukkalan liittymän suunnasta Keimolan portin suuntaan, eli Helsingin suuntaan. Tässä on kyseessä onnettomuus.
Ihmisten illassa pohditaan, kuinka hyvin vammaisten oikeudet hyvään elämään ja toimiviin ihmissuhteisiin toteutuvat nykypäivän Suomessa. Jos ihmissuhteiden ja vaikkapa seksuaalisuuden toteutuminen edellyttää avustajia ja apuvälineitä, kuka silloin päättää, mikä on tarpeellista tai riittävää? Studiossa vieraana syntymästään asti vammainen seksuaalikasvattaja Raila Riikonen ja aikuisiällä vammautunut HETA ry:n puheenjohtaja Maija Aatelo. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
Kuuntelet Ykkösaamua ja vielä Ykkösaamussa sellainen aihe, että Helsingin Mellunkylässä räjähti eilen puolen yön jälkeen pakettiauto, jonka sisällä oli kaasupulloja. Kaksi henkilöä roukkaantui räjähdyksessä, heistä toinen oli auton haltija. Pelastuslaitoksen mukaan auto syttyi palamaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä ja se aiheutti räjähdyksen. Moni Itä-Helsingissä asuva kuuli tuon kovan pamauksen ja luonnollisesti säikähti ja puhutaan nyt seuraavaksi vähän vaarallisista aineista, niiden säilyttämisestä ja niihin liittyvistä onnettomuuksista. Hyvää huomenta palotarkastaja Joona Halonen Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta.
Hyvää huomenta.
Kuinka harvinaisia tämän tyyppiset onnettomuudet oikein ovat?
No, tämän tyyppiset onnettomuudet on kyllä harvinaisia. Että tilastotietoa nyt ei tässä suoraan tarjoilla, mutta kyllä harvinaisesta tapahtumasta puhutaan kuitenkin.
No, moni varmaan kuuntelija miettii, että saako tällaisia kaasupulloja ylipäätänsä säilyttää autossa keskellä asuinaluetta ja onko se turvallista tai tuleeko siitä meille jotain vaaraa?
No, nyt kun lähdetään tästä ajoneuvot ja vaaralliset kemikaalit -yhdistelmästä liikkeelle, niin mennään tuonne VAK-lainsäädännön puolelle, eli vaarallisten aineiden kuljetukseen, niin valitettavasti pelastusviranomainen ei ole se toimivaltainen viranomainen, niin en lähde tässä sen enempää asiaa spekuloimaan, mutta tosiaan tiedän sen verran, että lainsäädännön puolella kuitenkin on huomioitu tämä toiminnan harjoittamisen mahdollisuus ja näin, mutta en nyt lähde tähän sen enempää kommentoimaan, kun ei ole valvomani lainsäädäntö.
Esimerkiksi LVI-asentajat aika usein tarvitsevat työmailla rakennuksilla kaasua. Luuletko, Jonna, että Suomessa nämä oikeat säilytystavat ovat näillä toimijoilla tarpeeksi hyvin hallussa?
No, kyllä varmasti isossa kuvassa uskoisin, että näin on. Toki se on aina jokaisen velvollisuus tutustua siihen kaasuun, mitä hän käyttää. Ja käyttöturvatiedotteethan on, kun liikutaan täällä yritysmaailmassa, niin niistähän sitä tietoa löytyy ja jokaisen se pitää tietää, minkä tyyppisiä kemikaaleja käsittelee, ja toki sitten pitää aina se turvallinen säilytys ja käyttö huomioida sitten.
Mediassa olleiden tietojen mukaan tällä onnettomuusalueella oli havaittu myös räjähtämättömiä kaasupulloja, jotka viranomaiset sitten tekivät vaarattomaksi. Mitä arvioisit, Jonna, olisivatko nämä tuhot voineet olla laajempiakin?
No, toki aina kun puhutaan just kaasupulloista etenkin, jotka ovat vaikka tulipalossa altistuneet kuumuudelle tai näin, niin silloin on totta kai vaaraa muutenkin sitten eskaloitua tilanteelle, mutta tässä onneksi nyt oli meillä pelastus ja poliisi hyvässä yhteistyössä ja nopeasti päästään tilanteen tasalle ja sai vältettyä nämä lisätuhot. Että.
Niin, siinä olisi ehkä voinut käydä pahemminkin. Kaksi ihmistä joutui sairaalahoitoon ja toinen heistä pääsi jo eilen vapaaksi sieltä sairaalasta. Minkälaisia muita aineita sellaisia on, joiden väärä tai huolimaton säilytys voisi aiheuttaa vaaraa ihmisille? Jotkuthan hamstraa esimerkiksi bensaa sellaisina päivinä, kun se on edullista.
Kyllä, eli syystäkin on vaaralliset kemikaalit luokiteltu vaarallisiksi kemikaaleiksi, eli periaatteessa millä tahansa kemikaalilla tämmöistä vaaraa pystyy väärällä käsittelyllä tai säilytyksellä aiheuttamaan, mutta esimerkiksi bensiiniähän on rajoitettu varastointimääriä sitten taas tai säilytysmääriä yksityisihmisille, että sitä ei kannata lähteä turhaan kotiin haalimaan suuria määriä, että se on esimerkiksi kotonahan sitä saa vain 25 litraa säilyttää. Että ei sitä kannata lähteä liikaa hamstraamaan, että se aiheuttaa aina vaaraa kuitenkin ollessaan syttyvä kemikaali.
Kiitoksia näistä tiedoista, palotarkastaja Jonna Halonen, ja mukavaa päivänjatkoa sinulle.
Kiitos. Hei.
Hei. Ja tosiaan esimerkiksi Tukesin sivulta löytyy tietoa, jos nämä kaasun säilytys tai vaarallisten aineiden säilytysasiat mietityttävät, niin sieltä löytyy lisätietoa ja myöskin pelastustoimen sivulta voi käydä katsomassa, jos asiat mietityttävät. Tässä oli tiistaisen ykkösaamun anti aiheena tänään Gaasan tilanne ja muun muassa Hamasin kanssa kilpailevat ryhmittymät, Japanin uusi maahanmuuttokriittinen pääministeri, yhä suositummat terveysvakuutukset ja vaarallisten aineiden onnettomuudet. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Minun puolestani oikein mukavaa tiistaisen päivän jatkoa, ja koko ykkösaamun lähetys löytyy hetkisen kuluttua myös Yle Areenasta, josta voit käydä sen kuuntelemassa, mikäli alku meni sivu korvien.